Qalampirdan gapiramiz. Misr arxeologik missiyasi Manifuya gubernatorligidagi Quvaysna nekropolining oltin tilli mumiyolarga boy yangi qismini topdi. Bu haqda Ahram Online xabar berdi. Qadimiy ashyolar oliy kengashi bosh kotibi Mustafa Vaziriga ko'ra oltin tilli mumiyolar yomon konservatsiya holatida. Missiya shuningdek loydan yasalgan idishlar, oltin choyshablar, qadimgi Misr, Ptolomey va Rim davrlariga oid ko'plab dafn marosimlari uchun toshli tumorlar, yog'ochdan yasalgan antropoid tobutlar hamda bir vaqtlar tobut yasashda foydalanilgan mis qoldiqlarni topgan. Ushbu topilmalar qadimgi qabrlarda 3 oy davomida olib borilgan qazishmalar vaqtida aniqlangan. Misr qadimgi buyumlari sektori rahbari Ayman Ashmaviyning aytishicha, qadimgi qabrlarning yangi topilgan qismi o'ziga xos me'moriy uslubga ega. Bu qism g'ishtdan yasalgan bo'lib, 3 gumbazli dafn xonasi bo'lgan asosiy gumbazli zal va 2 yon xonali dafn shaxtasidan iborat. Dafn marosimi kolleksiya bo'yicha dastlabki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu nekropol 3 xil davrda ishlatilgan qadimgi Misr, Ptolomey va Rim davrining bir qismi deydi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqanddan miloddan avvalgi 3-2 asrga oid harbiy istehkom topilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.